Gjithçka tashmë është gati për hapjen e sinodit i peshvinëve që do të mbahet nga 5 deri me 26 tetor në Vatikan me temë Fjala e Hyjit, në jetën dhe në misionin e Kishës. Benedikti 16 do të kryesojë të dielën e ardhshme meshën e hapjes, duke filluar nga ora 9:30 në Bazilikën Romake të Shën Palit jashtë mureve. Do të marrin pjesë 253 etër sinodal, 41 specialist dhe 37 dëgjues delegatë vëllezër të 10 kishave e bashkësive kishtare. Por, për të njohër më holësisht me këtë ngjarje të madhe në jetën e kishës, të dëgjojmë sekretarin e përgjithshëm të sinodit, imzot Nikola Eterovic, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Il tema del sinodo è la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa.
Tema sinodit është fjala e hyjit në jetën dhe në misionin e kishës, prandaj etrit sinodal duhet të përqendrohen pikrisht në dëgjimin fetar të fjalës së hyjit, të reflektojnë mbi fjalën e hyjit duke ju përgjigjur pyetjes ç'është kjo fjalë, madje për të shprehur më mirë kush është fjala e hyjit, sepse për ne fjala e hyjit është Jezu Krishti, është kremtimi i kësaj fjale në jetën e kishës, në liturgji, në lutje, është kumtimi i saj në katekizëm, në ungjillëzim, është kremtimi në sakramentet e tjera, posaçërisht në Eukaristi, e pastaj kumtimi i saj ndër të afërt e të largët, gjë që do të thotë të jesh i dërguar në botë, atje ku punon e jeton, duke nisur nga familja e duke vijuar me mjedisin shoqëror e në kuptimin e mirëfillt të fjales, edhe në vendet e tjera, ndërmjet njerëzve, popujve që nuk e njohin ende Jezu Krishtin e lajmin e mirë.
Do t'jenë pranishëm edhe personalitetet të mirënjohura, si që është për shembul Patriku Ekumenik Bartolomeu Par, ose Kryerabini Haifës Kohen. Mund t'a shikojmë këtë si shenjë të rëndësishme për dialogun ndërfetarë.
Senz'altro, perché con i fratelli ebrei...
Pa tjetër, sepse me vlezrit hebrej ne kemi të përbashkët nderimin për shkrimin shenjtë. Rënjët tona nisin atje, e Jezu Krishti na jep qelsin për interpretimin edhe të shkrimit shenjtë, duke na shpjeguar atë që thanë për të profetet e patriarkët. Prandaj, mund të themi se për ne, prania një rabini që do të na shpjegojë si e kremtojnë hebrejt fjalin e hyjit, është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, Bibla, së bashku me pagëzimin, është një nga pikat më të rëndësishme që i bashkojnë të krishterët, pavarësisht nga përçarjet e shkaktuara në rrjedhë shekujsh. Fjala e hyjit pra është me rëndësi të dorës parë për gjithë krishterët, për të gjitha kishat e bashkësitë krishtere. Përfaqësuesi i ndritur i kishave ortodokse, Patriku Ekumenik Bartolomeu, do të jetë i pranishëm, edhe personalisht në një takim lutje e reflektimi mbi fjalën e hyjit në kujtim të Shën Palit, sepse sinodi mbledhet ndërsa po kremtojmë levitin kushtuar apostullit të popujve.
Me sy duhet të shikojmë lidhjen ndërmjet sinodit e Koncilit dytë të Vatikanit.
Sinodo è nato nell'ambiente del Concilio Vaticano.
Sinodi lindi në mjediset e Koncilit të dytë të Vatikanit me 15 shtator 1965, ndërsa Koncili përfundoi me 8 dhjetor të njëjtit vit. Kështu për sinodin, flitet në dy dokumentet e Koncilit të dytë të Vatikanit. Pastaj për ne ka shumë rëndësi lidhja me Dei Verbum, kushtetutën dogmatike mbi zbulesën. Edhe dokumentet përgatitore të asamblesë sinodale, linamenta dhe instrumentum laboris, e kujtojnë vazhdimisht Dei Verbum. Duhet parë si është zbatuar ky dokument i madh i Koncilit të dytë të Vatikanit në jetën e kishës.
Sinodi i peshvive i kushton vëmendje të madhe edhe Afrikës.
Në 2009 ci sarà seconda assemblea speciale per l'Africa.
Në vitin 2009 do të mblidhet asambleja dytë posaçme e sinodit të peshvive për Afrikën. Ati i shejt Benedikti 16 së bashku me mbar kishën i kushton shumë vëmendje kishës në Afrikë, e cila është plot gjallëri në rritje të vazhdueshme e jo vetëm sasiore, por edhe cilësore. Këtë e tregon më së miri edhe zgjedhja i peshvit të Kinshasës, imzot Laurent Monsengvo Pazinia, si sekretari posaçëm i sinodit. Afrika, si edhe në kishë, gjallëri të re, ndonë se nuk i mungojnë problemet, e pikërisht këtu, duhet të shikojmë shkëmbimin e dhurateve. Kisha universale që merr aspektet pozitive nga kisha Afrikës, e kisha universale që ndihmon kishën Afrikës për të rritur e për të zhvilluar në harmoni të plot katolike.